Hei, og velkommen tilbake til Den lille klassiske. Nå er det en stund siden sist, men det er i hvert fall fortsatt Ingrid Nygaard og
Vilde Bakkevig
som sitter her. Og vi skal snakke om en norsk klassiker i dag som heter Kimen og er skrevet av Tarjei Vesaas. Og han skrev på nynorsk, og han levde fra 1897 til 1970. Skrev masse forskjellige romaner, noveller, skuespill og dikt, som var liksom innom alle typer genre. Og starten så skrev han mest i realistisk form. Men så gikk han mer over til modernistisk symbolisme, tror jeg de kalte det. Men han var også inspirert av tysk ekspresjonisme, faktisk. Som var litt spennende. Det kan vi snakke mer om senere. Men romanen Kimen, i hvert fall, den kom i 1940. Og det ble et vendepunkt for forfatterskapet. Og det ble egentlig det store gjennombruddet da, for Vesaas. Men hvis vi skal si noe om første inntrykket da, eller sånn når du begynte å lese, hva tenkte du da, Vilde?
Oi, jeg, det første jeg tenkte var, herregud, denne boken kul. Eller sånn, dette en rå bok. Mm. Den jo, først så leste jeg jo, og så tenkte jeg, ok, her det veldig mye karakterer, veldig mye som skjer. Og så kommer det første drapet, og du bare, i alle dager det som skjer.
Mm.
Og da begynte det jo å bli kjempespennende.
Ja.
Så jeg klarte jo ikke å legge den ned.
Nei. For det er jo veldig gøy, for den er jo så spennende. Mm. Den er en page-turner, liksom.
Ja, faktisk.
Og det, vi får jo et lite inntrykk når vi leser bakpå, i hvert fall den utgaven som jeg har da, fra en pocket-utgave fra 2007, så står det at det skjer et drap, og ikke sant, det kommer en ukjent mann. For det er jo en øy. Handlingen foregår på en øy, og det er et lite samfunn.
Mm.
Og så kommer det en ukjent mann, roen i land. Eller han blir rodd av noen, tror jeg. Han sitter på med noen.
Mm.
Andreas West heter han. Og ingen vet hvem han er, da, så de er ganske skeptiske.
Mm.
Hva tenkte du når du, hva tenkte du om han?
Mm. Først tenkte jeg bare sånn, hva er det han skal?
Mm.
Hvorfor er han her? Men jeg var jo litt sånn, det føltes jo litt som sånn bygdesamfunn. Og så kommer det noen fra byen, og så er det sånn, ok, hvem er det? Hvem er han, liksom?
Ja.
Så jeg hadde ikke noe sånn egentlig inntrykk. Han føltes veldig normal. Mens alle på øya føltes veldig sånn litt sære.
Hvis det er lov å si.
Ja. På en litt sånn, ja, de har sitt eget samfunn, og så her kommer det en fyr.
Ja. Det var jo veldig tydelig at de var ikke vant til at folk bare dukket opp der.
Mm.
Og du har jo de her to arbeidskarene som sitter og drikker.
Ja, det var veldig gøy. Ja. Det lo jeg faktisk litt av.
Ja. Og de var veldig sånn, ja, ok, hvem er du? Altså, de prøvde å tulle litt med han, men han var ikke veldig tilgjengelig. Han på en måte var veldig sånn, han flakka på en måte litt rundt, følte jeg.
Det var veldig vanskelig å få tak i hva han sko.
Ja, og antageligvis så visste han ikke selv heller, for du, ja. Han, Vesa skriver jo på en måte at han beskriver det litt som om han bare svimer rundt.
Mm. Ja, egentlig.
Og liksom inn i noen busker der. Og, altså det er på en måte, og, vet, og så svarer han at han skal til den gården der oppe, Li gård.
Mm.
Det er jo det som senere blir liksom hovedstedet for ting. Men han skal jo ikke til Li gård.
Nei.
Han skal ikke til den gården. Han vet ikke hvem som bor på den gården.
Nei.
Så, men han bare svarer noe, så han virker egentlig ganske forvirret da.
Hva synes du om den scenen når de er i grisehuset, og grisene har gått helt amok?
Ja, for det er jo ganske tidlig i boka,
så
er, det jo, er vi jo i fjøset på Ligård.
Ja.
Og så sitter hun Inga, hun datteren.
Mm.
Hun sitter jo vakt på en måte, for det skal bli født grisunger.
Mm.
Så ja, du tenker på da etterhvert, ja, når de der purkene begynner å slåss.
Ja,
rett og slett.
Og så ser vel noen han, men det står ikke at det er han, det står bare de ser en skikkelse.
Ja.
Det var ekkelt. Åh,
ja, for han dukker jo opp overalt.
Mm.
Og du tenker, hvorfor, betyder det noe? Liksom, betyr det, det et forvarsel om noe? Og det følte jeg jo veldig det var... Du skjønte jo at det betydde jo noe at ja. De så han. Men hva? Og så når de purkene begynner å slåss, så jo det kjempeekkelt.
Mm.
Jeg blir jo helt sånn... De dyra der jo farlige.
Ja.
Ja, altså, du vet jo at de har mye kraft i seg og sånn, men ja. Det jo ikke helt vanlig at det foregår på den måten der.
Nei, jeg vet jo at sånne griser kan jo... ja, de kan bli veldig farlige.
Mm.
Og ja, før i tiden brukte de vel ofte det til å kaste all slags søppel, så de skulle spise det. For de spiste jo alt.
Ja.
Ja.
Så, og de, ja, de dør jo til slutt. De ramler ned i en brønn.
Ja, stemmer
det. En tom brønn.
Ja.
Så de dør jo, og det jo også veldig sånn... Det jo tragisk for bøndene på gården, at jeg på å si, for bonden, og han mister jo mye verdi.
Mm.
Pluss at det uansett tragisk å miste dyr, da, ja. Sånn sett. Og det skjer jo på en skikkelig brutal måte. Men det som skjer etterpå, jo at den andre purka begynner å spise ungene sine.
Ja.
Ja. Så det er så, det er så mye ja. Sånn ekle ting som skjer, urovekkende ting.
Mm.
Og det spiller jo bare opp til det som skal skje senere.
Ja.
Men det starter liksom, det tidlig, så at du får servert liksom det ja. Ene scenen verre enn den andre.
Ja.
Så nei, det helt, jeg synes det helt vilt. Men det veldig godt skrevet da.
Det veldig godt skrevet.
Men så det en annen person, som jeg også stusser litt på da. Det hun, Kari Nes, hun enka.
Ja, hun som alle sier så stor og skummel.
Ja. Ja.
Ja,
og hun også dukker opp overalt.
Mm.
Og der å tenke, hva slags funksjon er hun, på en måte? Fordi hun dukker opp, for vi spoiler vel ingenting når vi sier at Inga blir drept, hun datteren.
Mm.
Fordi det her er på en måte, det skjer såpass tidlig i boka. Vi tenkte vi må kunne snakke om henne for at vi skal kunne snakke om boka. Og det er jo ikke egentlig det som er, det er jo ikke noe å lure på hvem som drepte Inga.
Nei.
Det kom jo tydelig frem, at det er han... fremmed karen som kommer til øya. Men Inga, nei, Kari Nes dukker opp rett før hun blir drept.
Ja, stemmer det, i skogen der.
Ja.
Ja.
Og hun er jo enke, og hun har mistet både mannen sin og sønnene sine på sjøen.
Uff.
Så man skjønner jo liksom at hun er veldig plaget, da.
Mm.
Men jeg bare lurer på liksom den funksjonen hun har, da. For hun dukker opp rundt omkring og snakker med folk, og... Det er jo hun som inviterer til sånn likvake på en måte, eller inviterer alle til å komme til gården etter at hun Inga er drept, da. Uten at foreldrene har sagt at hun skal gjøre det. Så hun bare gjør det av seg selv.
Ja.
Men, ja, det er ikke sikkert at det er det. Men jeg tenkte litt at hun fikk aldri likene av sine egne hjem, på en måte. Så jeg tenkte kanskje at det var... At hun ville ha en sånn samlende funksjon på en måte for øya. Mm. At det var det eneste hun hadde igjen, var øya og
ja.
Menneskene der, liksom, at det var noe med
det. Ja, det kan gi litt mening.
Ja. Men det jo bare en liten del av det, da, fordi det her er det jo så mye å ta tak i.
Ja. Men det jo som øya en egen identitet. Det jo veldig sånn, føler jeg, i små plasser, at man har stedet jo på en måte en del av den du men også hvis du blir forlatt av sånn, du mister sønn og mann, så har du fremdeles øya og naboene dine. Og det jo et veldig fellesskap her, som vi kom inn på litt senere også. Da.
Ja. Men når det drapet på Inga skjer, så kommer det jo, altså Andreas West, han fremmed karen, han, det jo han som har gjort det. De finner jo han, de ser jo han.
Ja.
Men han rømmer jo vekk. Og så... Det som skjer er jo at alle begynner å rope og skrike og følge etter. Mm. Og de får jo med seg alle på øya til å jakte på han.
Mm.
Kvinner og menn og noen barn også, faktisk. Altså, det er på en måte alle.
Ja, alle.
Og så til slutt så får de jo tak i han. For de rømmer jo til den hagen på Ligård, der hvor hun Inga hørte til da. Og... Da blir det jo sånn slags masse slagsmål, eller sånn, de havner jo i en sånn stor høy.
Ja.
Men så kommer det jo fram etter hvert, når de begynner å diskutere seg imellom, eller egentlig han Rolf, hans sønnen da, sønnen på Ligård, altså broren til Inga, han er jo selvfølgelig, han gikk jo mer eller mindre I spissen for den jakta, for han ble jo helt,
ja.
Ja, helt gæren når han skjønte at søstre var drept, og, og på en måte blir jo, det blir jo en hevnaksjon, rett og slett. Mm. Og han innrømmer vel mer eller mindre selv også at han, det var han som drepte gjerningsmannen. Det står vel ikke helt nøyaktig hvordan det foregikk, om han ble stukket med kniv, eller om han ble... Det jeg ikke sikker på.
Men, nei, det husker jeg ikke selv, faktisk.
Nei. Og det jo ikke så viktig heller, fordi det viktige på en måte at det ble et masse slags... Eller en, det var en stor gjeng, en stor masse. Men hvem det som har ansvaret?
Ja.
Og Rolf tar hva for på seg ansvaret.
Ja.
Og mange mener også at han har ansvaret, fordi han lå nederst, og han liksom...
Mm.
Det vel flere som mener også at de har sett at han gjorde det da.
Ja.
Men alle føler skyld etterpå, eller veldig mange føler skyld etterpå. Og faren, altså Carl Lee da, faren til Inga og Rolf, han kommer jo midt I jakta. Han kommer jo han tilbake fra byen. Og så blir han fortalt hva som har skjedd, og sånn. Og når de ender opp I hans hage, så sier jo han, ja, men stopp, altså mannen var sinnssyk. Ikke drep han. Altså de, han veldig sånn,
Ja, stemmer det.
Han prøver å avverge det, rett og slett. Men det for sent. Og det skal vi jo snakke mer om, holdt opp å si. Alt det der. Men, men han blir I hvert fall drept, og Rolf får skylda. Og så kommer jo alle, når det liksom mørkner, da, så kommer jo alle folk til Ligård for å på en måte være der. Og liksom vokte over de døde da, for da det jo to døde da, det Inga og Andreas West.
Stemmer.
Og så tennes det masse lykter og lys, og det en helt sånn spesiell stemning I loven. Og etter hvert så går jo Carl Lee ut, altså han vet ikke helt, det ikke han som har på en måte invitert de, det Kari Nes. Men han på en måte skjønner at de forventer noe av han, så han kommer jo ut etter hvert. Men han vet ikke hva han skal si, så han sier, jeg husker ikke helt hva han sier, men han vet ikke hva han skal si.
Ja.
Men han føler et ansvar for at de der, da, fordi at det jo, de vil jo hevne hans datter. Så han liksom, ja, det veldig sånn, det ganske sterkt beskrevet, egentlig. Og Rolf stikker jo av, men han kommer jo heldigvis tilbake, og det også Kari Nes sitt verk, faktisk. At hun får Rolf hjem til gården, faktisk.
Stemmer det.
Så hun liksom så viktig person I boka.
Ja.
Så det som veldig sånn, ja. Hun på en måte en slags pådriver av handlingen.
Det faktisk sant.
Og så en slags bindeledd. Men vi må jo komme inn på hva slags type bok det her egentlig
Ja.
For det jo en allegori. Og kan ikke du si litt om det.
Ja.
Altså, hva det den på en måte symboliserer?
Det kan jeg godt, for jeg leste jo I min versjon, som jeg har foran meg her, fra 1965, som jeg stjal fra mormors I hylla. Nei, jeg fikk låne den. Men, og før jeg går inn på det, bare, jeg tenkte bare, den forsiden her, man kan kanskje legge den ut på Instagram når man legger ut bildet, men du nevnte jo det med tysk ekspresjonisme.
Ja.
Og nå det jo, har jo jeg utdanning I filmvitenskap.
Ja.
Og kan en del om det, I hvert fall det cinematiske. Yes. Og jeg vil si at forsiden her ganske sånn tysk, ekspresjonistisk for den versjonen jeg har.
Det mye kontraster, mye lys og skygge, og litt sånn skummelt.
Ja, og veldig sånn utklipp nesten.
Ja, så og det ligner veldig på det, de eksemplene jeg så på når jeg søkte det opp. Jeg har jo hatt så vidt litt om det før også, men det de plakatene med de der store kontrastene da, fra... 20-tallet, spesielt.
Ja, spesielt, og du har sånn, Caligari, som den store
kabinett. Caligari.
Ja, den, og du har masse sånne filmer. Og da ser du de kontrastene med liksom, ofte brunt, men ofte liksom okvitt og svart, men veldig sånne skygger og utklipp. Det veldig kult. Men symbolsk så står det jo da I min versjon, I forordet av Terje Vesaas, at han ble inspirert av 2. verdenskrig, altså begynnelsen der med å bare se vanlige folk snu I sånn massetenking over til å begå handlinger som bare var helt sånn sjokkerende. Og så stiller han spørsmålet, men hva med etterpå? Hvem har skylden etterpå? Og det synes jeg et sykt spennende og gøy spørsmål. Mm. Gøy kanskje ikke, men det var i hvert fall veldig spennende.
Ja.
Hva tenker du om det?
Nei, altså det jo veldig... Det jo veldig interessant, og når det ble utgitt rett før andre verdenskrig var jo i gang, da, men ikke i Norge.
Mm.
Så han har jo hatt det som et slags bakteppe.
Ja.
Så det veldig spennende der med den, ja, den massesuggesjonen som foregår da, når de skal jakte på en Andreas, og de vet jo egentlig nesten ikke hvem han men han jo synderen på en måte, og de skal jo ta hevn, men hvem skal ta hevn, og hvordan skal de gjøre det, og har de rett til å drepe han? Altså... Og så det den med skyldspørsmålet etterpå.
Mm.
At det
Og det jo veldig spennende tematikk som relevant gjennom hele historien egentlig i dag. Også, sånn, når man så bevisst på at det man gjør rett i øyeblikket, og du bare du gjør masse fordi du mener at dette riktig.
Ja.
Fordi alle andre gjør det jo også. Og så i etterkant så bare, men hvorfor gjorde jeg det?
Mm.
Hvorfor lot jeg meg selv gjøre det?
Ja.
Det skummelt.
Ja. Ja.
At kan skje.
Ja, det det.
Og veldig menneskelig, føler jeg.
Ja, det jo det. Og han, Vesås jo veldig kjent for å skrive om drivkreften i mennesket, da. Både de onde og de gode, ikke sant?
Ja.
Det var kampen mellom de. Det var et av hovedtemaene hans. Og det kom jo veldig tydelig fram i den boka her, som jeg forstår at det et gjennombrudd for han, fordi den utrolig bra.
Ja, det var helt... Jeg anbefaler alle å lese. Det liksom en slags krim.
Ja.
Egentlig. Men det kanskje mindre kompleks enn mange av de andre krim som du får lese i dag. Da.
Ja,
men samtidig, det så mye i det.
Ja, og det liksom det der skyld og ansvar.
Ja.
Og alle, det så mange som føler skyld etterpå, selv om de på en måte har utpekt Rolf som synderen, den store syndeboken, så føler jeg likevel skyld, for alle var jo med, og de hauset hverandre opp, og liksom, ja. Så det kjempe...
Jeg synes det veldig spennende. Den... Ja, det bare det med altså, masse tenking er jo noe... Fordi jeg tror ofte hvis man leser denne, så kan man jo holde seg litt utenfor og tenke sånn, oi, det her, nå var de ikke så lure eller smarte. Men det jo noe alle kan... Det kan skje med alle. Og det jo det som så skummelt. Og det synes jeg så bra med denne boka, som viser at... Ja, alle, det jo på en måte barn og all slags voksne folk og alt utenom Kari, vil jeg si.
Kanskje?
Men det jo sikkert masse forskjellige folk fra alle grupper som med å gjøre dette.
Mm. Det jo det.
Og det, ja. Nei, det synes jeg han har fått fram ganske bra, altså.
Ja. Det står jo her i en artikkel som jeg hentet opp på nettet, som vi jo kan legge ut... legge ut referanse til, men det sagt at Kimen en roman om villskapen og de destruktive kreftene i menneskesinnet. Boka ikke en skildring av krig, men av hvordan primitiv hevn kan utløse sterkere utslag av vold og råskap. Titelen Kimen viser til at det like fullt finnes en kime av det gode i mennesket, midt i all ondskapen. Og det jo det, litt det vi ser på slutten, ikke sant? Når det gryr av dag,
ja.
Så begynner folk å komme og liksom sige ut av loven, og så kommer liksom dagslyset, og så tenker de, eller i hvert fall Carl Lee, da, tenker på en måte på... Ja, jeg tror det han som har på en måte synsvinkelen da, men det er også mye natur i den boka her, og naturskildringer, og det på en måte akkurat som det en egen person, nesten. Og øya.
Ja, faktisk.
Og da på slutten der så blir det veldig sånn tydelig at det gryr av dag, og det gir et håp liksom. Og så har det jo hun som gravid, hun Gudrun tror jeg hun heter.
Ja, stemmer. Hun hadde ikke hun ting med en annen? Nei, nå roter jeg.
Hun var hvertfall god venninne med hun Inga som ble drept.
Det var det. Ja, de var gode venner. Sånn var det.
Ja, og hun fortalte jo at hun var gravid, og det var ingen annen som visste det, bare Inga.
Ja.
Men så ble hun drept, og så ble han Andreas West drept, og det skjer jo liksom, bare uhyggelige ting. Men så akkurat som hun roper ut da, i loven der, at hun skal ha barn, og liksom, akkurat som for å insistere på at men det finnes noe godt også.
Ja.
Og det liksom, hun vil jo at, ikke sant, hun ønsker jo selvfølgelig det beste for det barnet som skal komme, og vil at alt skal være på en måte godt. Og
ja.
vi vil at ting skal liksom falle på plass igjen. Og
ja, men det jo sant. Det jo ofte, i grusomheten så har du ofte lys, mm. uansett.
Mm.
Og det, ja, det jo sånn vi overlever, på en måte, mm. at vi alltid klarer å finne håp.
Ja.
Hadde ikke mennesker funnet håp, så hadde du ikke, da hadde vi ikke levd enda.
Nei. Så det liksom veldig fint beskrevet det også, at mm. da tusler de hjem til gårdene sine, så skal de liksom fortsette.
Ja.
Og naturen jo der, ikke sant? Mm. Og de skal bare fortsette livene sine, egentlig.
Mm.
Men det jo spesielt den familien Li, da, som veldig hardt rammet.
Mm.
Men han, Rolf, han, vi vet jo ikke helt hva som kommer til å skje med han. Han vil jo egentlig ta ansvar for det han har gjort.
Mm.
Men han jo på vei, altså boka slutter jo med at han, for han studerte jo i byen.
Ja, ja stemmer han, det, og så kom han hjem. Mm. Ja, det hadde jeg glemt ut. Jeg har nettopp lest han, men
noen detaljer bare.
Ja, for det blir jo ikke viktig. Det så mye,
det liksom, mye.
Det så mye voldsomme ting som skjer, men han dro jo til byen for å studere.
Og stemmer. Så,
men så ble han jo dratt mellom øya og byen.
Mm.
Men han hadde bestemt seg for at han ville studere, egentlig fullføre litt det faren begynte på.
Mm.
Da faren egentlig ga opp etter hvert. Da.
Stemmer.
Så boka slutter jo med at han speider etter båten
ja.
Inn til byen igjen.
Og det var jo litt gøy, for jeg snakket med Siri, men så sa jeg til deg også, bare sånn, jeg skjønner ikke slutten, jeg. Jeg trodde noe, liksom, jeg tror ikke jeg forstår det.
Mm.
Og så tror jeg det var det Siri som sa det, eller ja, med det der at ja, men noen ganger så er det jo bare, når ting så enkle, så blir det ofte sånn, er det noe jeg har gått glipp av? Mm. Er det liksom, for jeg følte meg skikkelig dum, for jeg bare, nei, hæ?
Ja.
Men det viser at jeg hadde jo, det var bare sånn det sluttet.
Ja.
Og, men jeg forventet noe, ja. Og det var litt kult, mm. det var litt sånn, men hallo, er det ikke mer?
Liksom. Mm.
Ja.
Ja.
Jeg vil vite hva som skjer, liksom.
Ja.
Og det er vel kanskje det med litt bortskjemt i dag, da.
Ja. Altså, det veldig forskjellig, egentlig. For noen jo veldig sånn, noen
ja.
Gir jo ingen svar
mm.
mens andre steder andre typer bøker får du alle svar
ja.
Og her er det jo han var jo en modernist og der ja. Var det jo veldig
ja,
vanlig egentlig med litt sånn
ting, ja,
mye mellom linjene åpen mm. slutt altså jeg tror nok det var
en ting som jeg synes var litt gøy det er jo fortellerstilen her fordi den går jo veldig sånn fra forskjellige perspektiv
mm.
så den går jo fra jeg husker spesielt godt den der grisebingen som jeg snakket om
mm.
Du får det jo først fra Inga sitt perspektiv, tror jeg, at mm. de angriper hverandre, og så ser du han skikkelsen. Og så får du Andreas, og da blir det på en måte på nytt at det går litt tilbake i tid, men da får du se Andreas' versjon av det.
Mm.
Altså han, mannen. Ja. Og så går det videre, og så går det hele veien litt bakover, og så går det fremover, og så litt bak.
Ja.
Det likte jeg veldig godt,
ja.
At du fikk litt sånn, og er det bare det han holdt på med når det gjorde det?
Mm. Ja, det hopper veldig liksom kult. Litt tilbake i tid, når det er en ny person som skal mm. fortelle.
Ja. Det går liksom ikke bare rett til deg.
Nei.
Og det, ja, jeg likte det veldig godt.
Mm. Så det er på en måte litt rolig også, selv om mm. det er litt som en sånn thriller eller krim, så er det
ja.
Ganske rolig forløp innimellom, i hvert fall.
Ja.
Og veldig detaljrikt, egentlig også.
Mm.
Så
det minner meg litt om, har du hørt om The Things They Carried av Tim O'Brien?
Ja.
Det er en krigsroman, det er jo det om Vietnamkrigen da, så den er litt nyere. Men
ja.
Den er jo litt lik i sånn, den er jo modernistisk, den vil jeg si.
Mm.
Men den er jo litt annerledes, for den handler mer om det med minnet, og at du ikke kan stole på alt du husker, og det folk mm. forteller. Fordi alle, det er jo masse korte fortellinger,
ja.
Som liksom er fortalt rundt et bål av soldater.
Ja.
Men der har du også den tingen med at krig og det med grusomhet, og at mennesker har så mye i seg, og at krig er jo ofte det som får det fram.
Mm.
Og det er en bok der, eller en sånn novelle, eller fortelling, der som handler om en kvinne, som dukker opp og på en måte tar litt over,
mm.
men ender opp til slutt å bli en del av naturen. Og, ja.
Ja.
Men jeg synes det er litt interessant å bare trekke liksom, sammenligninger med den, for det er en kanadisk bok,
mm.
men bare det der med ja, det menneskelige som kommer frem i, nå er jo ikke dette om krig, men om den der, ja, når det er liv og død,
ja.
Og du har karakterer, så måtte, hva kan du stole på? For det merker jeg at jeg,
ja.
Han Andreas i begynnelsen tenkte jeg, ja, dette er jo en normal fyr. Og så bare, nei, han her kan jeg jo ikke stole på.
Nei.
Han jo helt ute å kjøre.
Ja.
Og det husker jeg så godt med den Tim O'Brien-boken også, at, nei, vent litt, dette jo ikke sant. Fordi han sa jo noe annet i den forrige fortellingen.
Ja, en sånn upolitlig forteller. Det ja. Ganske...
Og det følte jeg litt her også. Når det bytta litt, så bare sånn,
ja.
Du får jo vite hva som skjer, men så blir du sånn, nei, men hva skal han gjøre? Jeg stoler ikke på de.
Nei, du blir liksom urolig etter hvert, og du får ja. Vite at han, han var jo traumatisert av en brand. På et sted han hadde jobbet tidligere. Så det kommer noen minner fra den branden. Ja, så du bare skjønner at han veldig preget av det, da, at han ser ting og hører ting som ikke er der. Altså, du får litt sånne... Du skjønner etter hvert at han ikke helt god.
Altså,
eller ikke syns... vetug, som de skriver. Som han skriver.
Inte vetug. Men hva synes du om beskrivelsen av han? For det kommer jo frem at han veldig pen. Og at han veldig, han vel ung og pen?
Ja, de sier jo det flere ganger.
Ja. Hva tenker du om det?
Jeg synes det var litt vanskelig å forholde seg til. At han skulle være så... Altså, det spilte på en måte ingen rolle. Altså, du... Det, jeg klarte ikke helt å forestille meg han, egentlig.
Nei.
Og som noe annet enn en litt sånn skremmende fyr.
Ja.
Litt sånn...
Glatt.
Det, ja, så det hang på en måte ikke helt sammen med beskrivelsen av hvordan han var da.
Kanskje det var det som var meningen.
Og det meningen. Kanskje litt poeng også, at ja, men det her jo en, egentlig en vanlig og pen ung mann som blir utsatt for noe, og som etter hvert, ikke sant, blir traumatisert og sinnssyk, som de sa da, og liksom gjør sånne ting. Mm. Altså, det er på en måte en...
Det var vel kanskje litt vanlig etter første verdenskrig, Det var vel en ganske heftig psykisk krig, hvis jeg husker rett fra skolen. Men, så det er nok vanlig at flere har vært borti de med PTSD, da, eller de som sinnssyke, som de sa da.
Ja.
Tenk det, at de bare, du sinnssyk,
ja.
I stedet for du har psykiske utfordringer.
Ja, det var ganske
på grunn av traumatiserende hendelser.
Hare karakteristikker.
Det er godt man har gått litt videre i mental helse.
Ja. Absolutt.
Det...
Og han var jo ganske sånn forut for sin tid da, for å snakke om sånne ting og beskrive det. Og for han, han gir jo på en måte flere sider. Og det med at han, Carl Lee, han faren også sier stopp, ikke gjør det. Han er,
ja.
Han er ikke vettug. akkurat som han, da tar han ut i ordet for at jo, men det er ikke riktig å ta hevn på den måten. Jeg tenkte jeg skulle lese litt fra en dialog mellom Rolf og faren etter at drapet har skjedd. Og Rolf har veldig lyst til å stikke av, rett og slett. For han blir veldig redd, og det går opp for han hva han har gjort og hva han har fått skylda for. Ok, da prøver jeg på nynorsk, som jeg ikke er så veldig god på.
Det går fint.
Når det har gått riktig ille, så må jeg nok heim. Det er veggene heime som får gjøy meg en. Nei, da skal en røme bort. Det er det som folk gjør da. Det vet du da. Ja, men det nytter ikke. Har det gått direkte ille, så hjelper det ikke å fly av i noe ukjent. Det skal jeg sikre deg. Det er heim en må. Så at de heime også skal ha det verre enn de trong, skal daglig gå og se på denne. Ja, deg heime får ta sin del. Jeg sier det opp at jeg. Det er huset heime som får slå ring omkring. Synda og sorga og skamma og alt. Heimen lyst slå ringen sin omkring det og ha det. Heimen minker ikke ved det.
Veldig fint.
Så da er det vel bare... Og anbefale den her, tenker jeg.
Ja, jeg vil absolutt anbefale den. Den er ikke så tjukk.
Nei.
Ganske lett å lese. Noen ord jeg ikke forstod, men samtidig synes jeg det var veldig lett å lese.
Ja, du forstod jo fra sammenhengen. Så, og det er jo kjempefint nynorsk, som vi snakket litt om her nå.
ja.
I sted, at han skriver jo nynorsk og følger på en måte reglene og sånne mm. ting, men han bruker også dialekten sin ja. Fra Vest-Telemark for å liksom krydre eller ha sin personlige vri da, på mm. nynorsken.
Men det er det du det kan gjøre med spennende. Nynorsk.
Ja, så den er veldig, veldig godt skrevet ja. Og veldig fint skrevet, mm. rett og slett, og spennende.
Veldig spennende. Så det en veldig, rett og slett bare sånn nydelig opplevelse. For det både spenning, men også veldig godt språk.
Mm. Så da det egentlig bare å takke for i dag.
Takk for i dag.
Og velkommen tilbake for å høre på oss en annen gang.